ไหวนะคะคาราเต้รุ่น67กิโลกรัมว่ายกบ200เมตรกรีธาทุ่มน้ำหนักชายกรีธาพุ่งแหลนหญิงนะคะนั่นก็เป็นผลการได้รับเหรียญรางวัลล่าสุดของเมื่อวานนี้ของประเทศไทยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศวันนี้สดจากวอชิงตันโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะคะจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่23สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้ต้องหาคนหนึ่งในกรณีการก่อการร้ายที่นครบาร์เซโลนาของสเปนแถลงต่อศาลว่ากลุ่มของตนนั้นมีแผนโจมตีในวงกว้างด้วยการใช้ระเบิดเกาหลีเหนือเตือนว่าจะตอบโต้อย่างไม่ประนีประสัยต่อการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองเรือแปซิฟิกของสหรัฐแถลงว่าพบศพผู้เสียชีวิตบางส่วนติดอยู่ในบริเวณของเรือพิฆาต USS John McCain ที่โดยบริเวณดังกล่าวนั้นถูกน้ำท่วมนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางมุ่งหน้าไปยังนครฟีนิกซ์ในรัฐอาริโซนาใกล้พรมแดนเม็กซิโกโดยมีกำหนดจะกล่าวปราศัยแบบหาเสียงผู้นำสหรัฐมีแผนจะทำอะไรที่นั่นเรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งรายงานเรื่องที่ว่าทำไมนักลงทุนในอินเดียหันไปสนใจตลาดหุ้นมากขึ้นเรื่องหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายงูน้ำซึ่งทำงานได้ 24/7 และสามารถตรวจสอบพลภาวะรวมทั้งแหล่งที่มาในแหล่งน้ำได้ด้วยส่งท้ายวันนี้เครดิตสกอร์หรือคะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงินของบุคคลสำคัญอย่างไรสำหรับความราบรื่นและโอกาสในชีวิตรักของคนเราติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกเริ่มกันที่สเปนนะครับผู้ต้องหารายหนึ่งที่ถูกตำรวจสเปนจับกุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยรถแวนที่นครบาร์เซโลนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเบิกความต่อศาลของสเปนเมื่อวันอังคารว่ากลุ่มของตนนั้นมีแผนจะโจมตีในวงกว้างโดยใช้ระเบิดแสวงเครื่องที่ทำเองโดยผู้ต้องหาที่เบิกความต่อศาลสูงของสเปนเมื่อวันอังคารชื่อนายโมฮัมเหม็ดฮูลีเคมลาววัย21ปีนับเป็นผู้ต้องหารายแรกในจำนวน4คนที่รอดชีวิตอยู่ที่แถลงเบิกความต่อศาลนะครับการเบิกความต่อศาลของสเปนที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ตำรวจยิงคนที่เชื่อว่าเป็นผู้ขับรถแวนเสียชีวิตซึ่งเชื่อว่านั่นก็คือนายยูนุสอาบูยาคูบโดยเชื่อว่านายยูเนสอาบูยาคูบเป็นผู้ขับรถแวนพุ่งเข้าชนผู้คนที่นครบาร์เซโลนาเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วครับในขณะนี้ตำรวจสเปนสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ได้4คนและเชื่อว่าเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากเซลล์ผู้ก่อการร้ายซึ่งมีทั้งสิ้นรวม12คนด้วยกันผู้สมาชิกของเซลล์ก่อการร้ายของสเปนที่ว่านี้เชื่อว่า8คนนั้นเสียชีวิตหลังการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือการต่อสู้กับตำรวจหรือจากอุบัติเหตุจากการระเบิดที่เกิดขึ้นที่บ้านแห่ง1ก่อนหน้าการโจมตีด้วยรถแวนเมื่อวันพฤหัสบดีที่นครบาร์เซโลนาซึ่งเชื่อว่าการระเบิดนั้นเป็นผลจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการตระเตรียมระเบิดแสวงเครื่องเพื่อการโจมตีครับในขณะนี้ในบรรดาผู้ต้องหา4คนที่ตำรวจสเปนควบคุมตัวอยู่นั้นศาลของสเปนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนเอาไว้และผู้ต้องหา1คนได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขและผู้พิพากษาของสเปนจะตัดสินใจในภายหลังนะครับว่าจะควบคุมตัวผู้ต้องหารายที่4ไว้หรือจะปล่อยตัวไว้เป็นการชั่วคราวครับจากสเปนข้ามมาทางด้านเอเชียนะครับเกาหลีเหนือเตือนว่าจะมีการตอบโต้แก้เผ็ดอย่างไม่ปราณีปราศัยจากการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมาโดยในคำแถลงเมื่อวันอังคารกองทัพเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนจะมีปฏิบัติการตอบโต้อย่างไม่ปราณีปราศัยและจะมีการลงโทษอย่างไม่ยั้งมือเพื่อตอบโต้ต่อการฝึกซ้อมทางทหารที่เริ่มต้นเมื่อวันจันทร์และจะดำเนินไปเป็นเวลา10วันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ โดยปกติแล้วเกาหลีเหนือมักจะมีถ้อยคำโวหารในทางยั่วยุหรือข่มขู่หรือมีปฏิบัติการซ้อมอาวุธของตนในขณะที่มีการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นะครับแต่คำขู่ของรัฐบาลกรุงเปียงยางในปีนี้ดูจะมีความร้อนแรงมากกว่าปกติโดยเกาหลีเหนืออ้างว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเป็นการจำลองสถานการณ์สงครามที่ก้าวร้าวและคุกคามและออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ประเทศที่ร่วมการซ้อมรบนั้นสามารถลงมือชิงโจมตีเกาหลีเหนือได้ก่อนคำแถลงของกองทัพเกาหลีเหนืออย่างระบุด้วยว่ามีปฏิบัติการอย่างลับๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เพื่อมุ่งที่จะโค่นล้มหรือถอดถอนผู้นำของเกาหลีเหนือบางคนรวมอยู่ด้วยครับคำขู่ของเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ในวันนี้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับบุคคลสัญชาติจีนและรัสเซีย6คนรวมทั้งบริษัท10บริษัทโดยกล่าวหาว่าบุคคลและบริษัทเหล่านี้ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือในลักษณะที่ช่วยให้รัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นสามารถมีรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจ่ายและพัฒนาโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับกองเรือที่7ในภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่านักประดาน้ำสามารถพบซากศพของบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ระบุจำนวนนะครับอยู่ที่เรือพิฆาต USS John McCain ซึ่งชนกับเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งของสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในขณะที่กองทัพเรือสหรัฐสัญญาว่าจะทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาสาเหตุว่าเหตุใดเรือรบของสหรัฐจึงชนกับเรือบรรทุกน้ำมันและนับเป็นเหตุการณ์การชนกันระหว่างเรือรบกับเรือพาณิชย์ครั้งที่2ในรอบ2เดือนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในภูมิภาคแปซิฟิกที่ว่านี้ภาพถ่ายแสดงว่าเรือพิฆาต USS John McCain มีรอยโหว่ขนาดใหญ่อยู่ที่กราบซ้ายของตัวเรือใต้ระดับน้ำคำแถลงของกองเรือที่7ในภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐยังระบุด้วยว่าพื้นที่ที่เป็นสถานที่พักผ่อนหลับนอนบางส่วนของกะลาสีเรือและห้องสื่อสารนั้นถูกน้ำท่วมและพลเรือเอกสกอตต์สวิฟต์ผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐแถลงข่าวที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ว่านักประดาน้ำสามารถระบุหรือพบศพของลูกเรือบางส่วนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของเรือที่ถูกน้ำท่วมที่ว่านี้ครับมาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังนครฟีนิกซ์ของรัฐอาริโซนาเพื่อเตรียมการกล่าวปราศรัยในแบบการหาเสียงกับกลุ่มผู้ที่สนับสนุนหรือเป็นฐานคะแนนของตนในคืนวันนี้คือคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐขณะเดียวกันก็คาดว่าจะมีการชุมนุมทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ในบริเวณนครฟีนิกซ์การเดินทางไปยังนครฟีนิกซ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีของนครฟีนิกซ์จะขอร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์เลื่อนหรือยกเลิกแผนการเดินทางออกไปหลังจากเกิดเหตุการณ์จลาจลวุ่นวายที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานสรุปนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐมีแผนจะไปทำอะไรที่นครฟีนิกซ์ค่ำวันนี้ครับ
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยอยู่ในระหว่างเดินทางลงที่รัฐแอริโซนานะครับพบปะฐานคะแนนเสียงสำคัญในเมืองฟินิกซ์แล้วก็รัฐแอริโซนาซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่สนับสนุนของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับท่ามกลางทั้งผู้ชุมนุมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านหลายหมื่นคนที่เตรียมต้อนรับเลยทีเดียวภารกิจแรกของผู้นำสหรัฐที่เดินทางไปถึงรัฐทางตะวันตกแห่งนี้ก็คือการเยี่ยมเยือนฐานทหารนาวิกโยธินในเมืองยูมาติดชายแดนเม็กซิโกนะครับโดยจะเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนชายแดนหรือ US Border Patrol ในพื้นที่และพบปะกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเมืองชายแดนแห่งนี้โดยเฉพาะการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ตรวจการของเจ้าหน้าที่ทางอากาศเช่นโดรนและเฮลิคอปเตอร์นะครับนอกจากนี้ยังคาดว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะใช้โอกาสนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยจะเป็นการปราศรัยเกี่ยวกับความคืบหน้าของนโยบายการสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเตรียมใช้อำนาจตัวเองประกาศให้อภัยโทษกับนายโจอาปาชิโอซึ่งเป็นอดีตนายอำเภอหรือเชอริฟในเขตปกครองมาริโคปาวัย85ปี ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษในข้อหาดูหมิ่นและขัดคำสั่งศาลนะครับซึ่งเป็นการดูหมิ่นที่ศาลสั่งนะครับการตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่อดีตเชอริฟคนนี้ฝ่าฝืนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าอดีตเชอริฟคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญของนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธคำเรียกร้องของนายเกรกสแตนตันนะครับนายกเทศมนตรีแห่งเมืองฟินิกซ์เมืองหลวงของรัฐแอริโซนาที่ขอให้ผู้นำสหรัฐเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางพบปะผู้สนับสนุนในครั้งนี้ไปก่อนโดยให้เหตุผลถึงความปลอดภัยและการแสดงความกังวลถึงความตึงเครียดต่อเนื่องจากเหตุการณ์เผชิญหน้าและประท้วงอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มเหยียดเชื้อชาติกับกลุ่มต่อต้านจนมีเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อ10วันที่ผ่านมานะครับฝ่ายท้องถิ่นเกรงว่าการมาเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นเหมือนการราดน้ำมันบนกองเพลิงให้ความตึงเครียดรุนแรงมากขึ้นในเขตพื้นที่ของรัฐแอริโซนารายงานข่าวยังแจ้งว่าผู้สนับสนุนฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มรวมตัวตั้งแถวบริเวณนอกศูนย์การประชุมแห่งนครฟีนิกซ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการชุมนุมกันล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย18ชั่วโมงก่อนกำหนดการปราศัยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดมากนะครับราวๆ40องศาเซลเซียสโดยพบว่ามีผู้ชุมนุมจำนวนไม่น้อยเดินทางมาจากรัฐอื่นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่เรียกตัวเองว่าเป็น Bikers for Trump นะครับเตรียมขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปรวมตัวที่ศูนย์การประชุมโดยประกาศว่าจะทำหน้าที่ปกป้องและสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ให้ถูกละเมิดในการชุมนุมครั้งนี้ถนนหลายสายรอบสถานที่การชุมนุมถูกสั่งปิดนะครับเพื่อกันพื้นที่สำหรับฝูงชนจำนวนมากที่เตรียมเดินทางร่วมปราศัยภายนอกศูนย์การประชุมท่ามกลางการวางกำลังของหน่วยงานท้องถิ่นขณะที่ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นการรวมตัวของชาวเมืองฟินิกซ์จากหลายชุมชนนะครับทั้งชาวเชื้อสายฮิสแปนิกเชื้อสายละตินอเมริกาชาวยิวและชาวเชื้อสายอินเดียนหรือเนทีฟอเมริกันขณะที่ก็มีผู้ประท้วงบางส่วนเดินทางมาจากรัฐอื่นด้วยนะครับโดยมีสีสันก็คือการนำหุ่นรูปไก่ตัวยักษ์สูงราวๆ6เมตรนะครับเป็นและมีทรงผมสีทองคล้ายๆของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาร่วมสร้างสีสันด้วยผู้ประท้วงบอกว่าเจ้าไก่ตัวยักษ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องความโปร่งใสในการบริหารรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและต้องการให้ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยเอกสารการยื่นภาษีส่วนตัวต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประท้วงเตรียมใส่เสื้อสีม่วงนะครับเพื่อรำลึกถึงนางสาวเฮเธอร์เฮเยอร์หญิงสาวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายคนหนึ่งนะครับขับรถพุ่งชนฝูงชนที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อ10วันก่อนด้วยซึ่งสถานการณ์ในแอริโซนาหรือในเมืองฟีนิกซ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะตึงเครียดเลยทีเดียวที่จะต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐครับ
กลับขอบคุณครับคุณพินิจการครับและในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ทะยานขึ้น196จุดปิดที่ 21,900 Nasdaq สูงขึ้น84จุดปิดที่ 6,297Standard & Poor ก็เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 2,453 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA มาพูดถึงการลงทุนนะครับตอนนี้นักลงทุนในอินเดียหันไปลงทุนในตลาดหุ้นและกองทุนรวมมากขึ้นหลังจากที่การลงทุนซื้อทองคำและอสังหาริมทรัพย์ลดความนิยมลงเพราะไม่สร้างผลกำไรเท่าที่ควรอัญชนาปาศีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีคุณทักษณาขายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ราชีฟสกูจาที่ปรึกษาด้านการลงทุนมีตารางการทำงานที่เต็มเหยียดนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากต้องไปนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นว่าควรจะลงทุนอย่างไรในกรุงนิวเดลีและเมืองต่างๆค่ะที่ปรึกษาด้านการซื้อหุ้นคนนี้มีลูกค้าที่สนอกสนใจกับการลงทุนในหุ้นอย่างมากค่ะขณะที่การลงทุนในทองคำและอสังหาริมทรัพย์ลดความนิยมลงอย่างมากและการค้าขายหุ้นได้ทำกำไรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมามีชาวอินเดียทั่วไปหลายหมื่นคนได้เพิ่มเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนรวมธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนในหุ้นของบริษัท PTIC อินเดียที่สกูจาเป็นเจ้าของกำลังรุ่งค่ะเขาบอกว่าคนไม่สนใจการลงทุนแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าควรจะเปลี่ยนไปลงทุนทางด้านใดแทนลงทุนที่ไหนหรือควรจะทำอย่างไรค่ะตลาดหุ้นของอินเดียติดอันดับที่ทำกำไรได้มากที่สุดในอันดับต้นๆในเอเชียในปีนี้นะคะ บนช์มาร์คของตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์หรือเซ็นเซ็กซ์ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่า 16% ตั้งแต่ตอนต้นปีค่ะเนื่องจากความคิดทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียที่รวดเร็วมากที่สุดในโลกแต่ว่าต่างจากในอดีตนะคะที่นักลงทุนชาวต่างชาติเคยเป็นผู้ลงทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันคนในประเทศอินเดียเองได้ลงทุนในหุ้นมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะบรรดานักเศรษฐศาสตร์หลายคนบอกนะคะว่านี่เป็นข่าวดีรัฐบาลอินเดียเกรงมาตลอดนะคะว่าส่วนใหญ่ของเงินออมของชาวอินเดียลงทุนในทองคำและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่ค่อยออกดอกออกผลและทางการได้พยายามส่งเสริมให้นักลงทุนภายในประเทศนำเงินออมไปลงทุนในหุ้นแทนซึ่งเป็นแหล่งเงินลงทุนของบริษัทต่างๆค่ะในอินเดียนะคะการลงทุนทั้งหมดในภาคครัวเรือนในตลาดหุ้นยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆอีกหลายชาติค่ะกราฟเมตตาผู้จัดการทางด้านฟอร์ดโพลิโอแห่งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน Ambit Investment Advisors ในมุมไบกล่าวนะคะว่าความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างที่เป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่ทันสมัยกว่าเดิมและโปร่งใสมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่าจนกระทั่งเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์และทองคำถือว่าเป็นการลงทุน2ใน3ของเงินออมจากภาคครัวเรือนในอินเดียค่ะแต่ว่าสัดส่วนนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นการลงทุนทางการเงินแทนแนวโน้มนี้ได้รับแรงกระตุ้นมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอินเดียได้ปราบปรามตลาดมืดเมื่อปีที่แล้วเพื่อกำจัดเงินเถื่อนค่ะและเพื่อดึงดูดนักลงทุนในอินเดียให้หันมาลงทุนมากขึ้นนะคะอุตสาหกรรมกองทุนรวมได้พยายามเข้าถึงคนที่มีศักยภาพเป็นลูกค้าผ่านทางการโฆษณาทางโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์และป้ายบิลบอร์ดค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของความนิยมลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียทดแทนการซื้อทองและอสังหาริมทรัพย์แต่ในเรื่องของการลงทุนนะครับนักแสดงนำฝ่ายชายในสหรัฐนี่หลายคนคงจะมีปัญหาต้องตัดสินใจว่าจะใช้รายได้ของตนลงทุนอย่างไรนะครับเพราะว่าฟอร์บเพิ่งจัดอันดับนักแสดงฝ่ายชายที่ทำรายได้ดีที่สุดของปีนี้ออกมาปีนี้ปรากฏว่ามาร์ควอลเบิร์กครองตำแหน่งนักแสดงฝ่ายชายรายได้สูงสุดจากรายได้68ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ2คือเดเวนเดอะร็อกจอห์นสันอยู่ที่อันดับ2ด้วยรายได้ประมาณ65ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ3คือวินดีเซลนะครับตัวนำคนหนึ่งในชุด Fast and Furious ด้วยรายได้ทั้งปี54ล้าน5แสนดอลลาร์ส่วนอันดับ4นั้นเป็นนักแสดงตลกที่หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งแต่กำลังจะกลับมาใหม่อดัมแซนเลอร์ด้วยรายได้50ล้าน5แสนดอลลาร์อันดับ5นั้นคือแจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงด้วยรายได้49ล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนเขายังทำเงินได้ดีในตลาดเมืองจีนประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าความนิยมในภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ทำให้นักแสดงฝ่ายชายสร้างรายได้ได้มากกว่านักแสดงฝ่ายหญิงหลายเท่าตัวแล้วก็มีนักแสดงนำฝ่ายหญิงเพียงหยิบมือเดียวนะครับและนักแสดงฝ่ายชายมักจะมีอำนาจต่อรองค่าตัวได้มากมายมหาศาลและง่ายกว่าผลการศึกษาเมื่อปีที่แล้วแสดงนะครับว่านักแสดงหญิงได้รับบทนำในภาพยนตร์เพียงแค่ 28.7% และมีเพียง 25% เท่านั้นที่ได้รับบทบาทในภาพยนตร์ที่มีอายุล่วงเลยวัย60วัย40ปีไปแล้วซึ่งแตกต่างจากนักแสดงชายซึ่งอายุไขในฮอลลีวูดนั้นยืนยาวกว่านักแสดงฝ่ายหญิงมากทีเดียวครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังเรื่องที่น่าอิจฉาเกี่ยวกับรายได้ของนักแสดงฝ่ายชายไปแล้วมาฟังเรื่องราวเทคโนโลยีบ้าง Pacific Institute รายงานว่าแต่ละวันมีขยะทุกชนิดกว่า2ล้านตันถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำทั่วโลกข่าวค่อนข้างดีก็คือนักวิจัยชาวสวิตสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ว่ายน้ำได้รูปร่างคล้ายงูน้ำที่สามารถออกไปตรวจคุณภาพน้ำและตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะได้แบบ 24/7 คือตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทีเดียวคุณทักษิณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หุ่นยนต์ว่ายน้ำได้ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมหรือ EnviroBot นะคะทีมนักวิจัยชาวสวิสได้นำหุ่นยนต์ EnviroBot ตัวนี้ไปทดสอบการทำงานในทะเลสาบแห่งหนึ่งในเทือกเขาค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้ดูเหมือนกับงูน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นแท่งยาวซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมทรงกระบอกหลายชิ้นที่ต่อเข้าด้วยกันและทำหน้าที่ที่ต่างกันค่ะ
So the robot has many different modules plus the head so each modules are identical And they have a motor so that the joint can oscillate.
เบซาร์บายาร์นักวิทยาศาสตร์แห่งเอกอโพลีเทคนิคเฟเดรัลเดอลูซานกล่าวว่าหุ่นยนต์น้ำมีลำตัวที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนทรงกระบอกสี่เหลี่ยมหลายชิ้นซึ่งมีขนาดเท่ากันค่ะนำมาเรียงต่อเข้าด้วยกันมีแบตเตอรี่ในตัวและติดมอเตอร์ในส่วนหางเพื่อให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนที่และโยกตัวไปมาได้และส่วนหัวจะทำหน้าที่ประสานการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นซึ่งจะเป็นแรงส่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนตัวไปข้างหน้าค่ะหากพัฒนาสำเร็จนะคะหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมตัวนี้จะทำหน้าที่ออกตระเวนตรวจตราทางน้ำเองโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อตรวจหาหมุนภาวะในน้ำ
So instead of having a measurement station somewhere or instead of going out and taking a sample and bringing it back to the lab the robot will actually go out and measure a number of water quality parameters in real time
ยานโรลอฟวานเดอร์เมียร์นักวิทยาศาสตร์แห่ง University of Lausanne กล่าวว่าแทนที่จะต้องใช้สถานีตรวจวัดน้ำหรือต้องออกไปเก็บตัวอย่างน้ำแล้วนำกลับมาตรวจในห้องแลบหุ่นยนต์นักสิ่งแวดล้อมตัวนี้จะออกไปตรวจวัดหาค่าต่างๆในน้ำได้ทันทีค่ะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ต่อกันเข้าเป็นลำตัวยาวของหุ่นยนต์มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะทำให้หุ่นยนต์ EnviroBot สามารถตรวจวัดค่าต่างๆของน้ำได้ในเวลาเดียวกันค่ะ
Like we have a module here that measures very general water quality parameters, temperature, conductivity, for example. We also have one for pH and for oxygen levels.
ยานโรลอฟวานเดอร์เมียร์กล่าวนะคะว่าชิ้นส่วนทรงกระบอกสี่เหลี่ยมแต่ละชิ้นมีหน้าที่ต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นใช้วัดค่าทั่วไปของน้ำวัดอุณหภูมิค่าการนำไฟฟ้าค่าความเป็นกรดและด่างและระดับออกซิเจนในน้ำค่ะเขากล่าวว่าค่าของน้ำเหล่านี้ช่วยบอกได้ถึงคุณภาพของน้ำว่าดีหรือเสียนอกจากนี้นะคะยังมีชิ้นส่วนของลำตัวหุ่นยนต์อีกอย่างหนึ่งที่บรรจุแบคทีเรียเซลล์ของปลาและแม้แต่ตัวหมัดน้ำขนาดจิ๋วที่มีปฏิกิริยาต่อสารพิษในน้ำค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้คือมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจสอบมลพิษได้โดยทำงานอย่างอัตโนมัติค่ะ
What we also like to achieve is that the robot by itself can find the source of a pollution and in that wayIt would have to be able to measure locally and then decide where to go next.
Jan Roloff Vandermeer, นักวิทยาศาสตร์แห่ง University of Lausanne กล่าวว่าทีมงานยังต้องการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเสาะหาแหล่งกำเนิดของมลภาวะให้ได้อีกด้วยซึ่งจะช่วยระบุจุดที่ควรจะทำการวัดคุณภาพน้ำเป็นการเฉพาะและแคบลงก่อนที่จะช่วยตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งงานนี้ถือว่ายังท้าทายอย่างมากในขณะนี้ค่ะแต่แม้จะเป็นงานที่ท้าทายผลงานที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะเพราะโลกกำลังประสบกับปัญหาขยะและมลพิษปริมาณมหาศาลที่ถูกทิ้งลงไปในแหล่งน้ำทั่วโลกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับการมีฐานะร่ำรวยหรือมีรายได้มหึมามหาศาลอย่างเช่นนักแสดงนำฝ่ายชายหรือนักแสดงฝ่ายหญิงรวมทั้งการมีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามหรือมีรูปร่างชวนหลงใหลอย่างเช่นซิกแพคนั้นจะสร้างโอกาสการมีชีวิตรักที่ประสบความสำเร็จและยืนยาวได้หรือไม่คำตอบของเรื่องนี้ก็คงแล้วแต่ว่าจะถามใครนะครับแต่คุณนิติการกำลังวันจะมาบอกว่าเครดิตสกอร์หรือคะแนนเครดิตทางการเงินนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกันครับ
ใครที่ยังโสดและมองหาคนร่วมชีวิตด้วยนอกจากจะต้องตรวจสุขภาพกายใจกันแล้วอย่าลืมตรวจสุขภาพทางการเงินกันด้วยนะคะเพราะตอนนี้ผลสำรวจของเว็บไซต์หาคู่และบริษัททางการเงินหลายแห่งบอกว่าตัวเลขคะแนนเครดิตทางการเงินหรือที่เรียกกันว่าเครดิตสกอร์นั้นจะเพิ่มทางเลือกในการหาคนที่ใช่บนเว็บไซต์หาคู่และสร้างความน่าสนใจในตัวคุณได้ค่ะเรื่องนี้การสำรวจของ Discover Financial Service and Match Media Group บริษัทแม่ของแอปพลิเคชันหาคู่ยอดนิยมของคนยุคมิลเลนเนียลที่มีชื่อว่า Tinder เปิดเผยว่าการสำรวจความเห็นของผู้ใช้แอปหาคู่ 2,000 คนพบว่า 69% ให้ความสำคัญกับคนที่มีเครดิตสกอร์ที่ดีเพราะความรับผิดชอบทางการเงินนั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคู่ครองซึ่งแซงหน้าคนมีอารมณ์ขันที่ได้คะแนนไป 67% ความน่าดึงดูดใจ 51% ความทะเยอทะยาน 50% ความกล้าหาญ 42% ความถ่อมตัว 39% ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้เว็บหาคู่ 58% ยังอยากจะเดทกับคนที่มีเครดิตสกอร์สูงมากกว่าพิจารณาจากการดูภาพโปรไฟล์ที่ถ่ายคู่กับรถหรูเพื่อสะท้อนความร่ำรวยซะอีกค่ะเฮเลนฟิชเชอร์อธิบายปรากฏการณ์ดีว่าเครดิตสกอร์ที่อยู่ในระดับสูงนั้นจะสะท้อนความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบกับตัวเองแต่รวมถึงครอบครัวด้วยสะท้อนความน่าเชื่อถือที่พึ่งพาได้และความซื่อสัตย์อ อีกทั้งยังใช้วัดความสามารถในการมีครอบครัวอีกด้วยค่ะทีนี้แพทย์ใดให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่ากันการสำรวจระบุว่าผู้หญิง 77% ให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบทางการเงินของคู่รักเช่นเดียวกับผู้ชาย 61% ที่มองปัจจัยนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันแล้วเราควรคบกับคนที่มีเครดิตสกอร์สูงเพื่อให้ความรักราบรื่นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ค่ะเนื่องจากข้อมูลวิจัยในปี2015ระหว่างเครดิตสกอร์และความสัมพันธ์พบว่าการคบกับคนที่มีคะแนนเครดิตสกอร์ใกล้เคียงกันจะมีโอกาสคบกันไปรอดมากกว่าเพราะยิ่งระดับเครดิตทางการเงินต่างกันเท่าไหร่โอกาสเลิกรายิ่งสูงเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามเครดิตสกอร์ที่สูงไม่ได้ทำให้คุณหรืออีกฝ่ายนั้นเนื้อหอมได้จริงเพราะจากการสอบถามของบริษัทสินเชื่อเพื่อการศึกษาโซฟายพบว่า 24% ของคู่รักโกหกเรื่องภาระหนี้ที่พวกเขามีอยู่กับอีกฝ่ายซึ่งตรงกับการสอบถามคนในยุคมิลเลนเนียล 2,000 คนที่ระบุว่าภาระหนี้เป็นสาเหตุในการเลิกราอันดับ2ของคู่รักในยุคนี้และนี่อาจเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไม 40% ของคนกลุ่มนี้เลือกจะเปิดเผยเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าจะพูดเรื่องหนี้ซะอีกค่ะนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับความสำคัญของเครดิตสกอร์ที่บ่งชี้ถึงความรับผิดชอบทางการเงินและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ต้องเรียกว่านี่นั้นสำคัญชะนี
้ คือการปลดหนี้นั้นสำคัญกว่า
สำคัญกว่านะคะ
หรือจริงๆต้องเสริมไปอีกอย่างนึงการซื่อสัตย์ยอมรับถ้ามีหนี้สำคัญที่สุด
ใช่
หนี้ไม่เป็นไร
แต
่
ถ้าปกปิดว่าไม่มีหนี้เนี่ย
นี่นี่เป็นเรื่องเลย
ใช่
ไม่เคยคิดเลยนะว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดมากไปกว่าข้อมูลสุดท้ายที่คุณนิติการบอกเรื่องเปิดเผยความลับทางปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมากกว่าเรื่องนั้นอีกใช่ไหมคะ
ค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเรื่องของโรคติดต่อส่วนใหญ่ก็จะคบกันไปนานๆแล้วแต่ว่าในสังคมอเมริกันจะแตกต่างกันคือเขาจะเปิดเผยความลับหรือว่าข้อมูลทางการเงินเนี่ยหลังจากคบกันไปประมาณ 5-6 เดือนแล้ว
นี่มิ
ดเอาไว้แต่กะว่าให้อีกฝ่ายมาใช้หนี้ใช่ไหมคุณจำเริญ
คือ6เดือนนี่ก็ผ่อนของไม่ได้สักระดับนึงแล้วนะคะ
อันนี้ก็เป็นแนวคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะท้อนเพราะว่าตัวเลขที่เขาสะท้อนมาเรื่องการให้ความสำคัญเนี่ยเป็นการสำรวจจากกลุ่มคนมิลเลนเนียลที่บอกว่าอย่าโกหกกันนะครับอย่าปกปิดกันในเรื่องหนี้เพราะว่าจะถือเป็นดีลเบรกเกอร์ที่สำคัญอันดับแรกเลยที่มิลเลนเนียลบอกว่าจะเป็นดีลเบรกเกอร์เลยในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยผมก็อ่านแล้วผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันในอันนี้เขาบอกว่าคือ workaholic คือทำงานแบบไม่รู้จักใช้ชีวิตทำงานแบบไม่ใช้ชีวิตอันนั้นกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยบ้างงานนี้เป็นจะทำลายความสัมพันธ์ครับ
แหมน่าสนใจคนรุ่นใหม่เราอยู่ในกลุ่มนั้นไหมหรือว่าเราแก่เกินไปแล้วอ่ะ
มิลเลนเนียลก็จะประมาณอายุ20ต้นๆ3030ก่อน35
มิด30ฮะ
ค
่
ะ
คุณจำเริญก็ได้อยู่แล้ว
ก็ได้อยู่ครับผมเขาก็ร่วมสมัยได้กับทุกยุคนะฮะผมเบบี้บลูมก็ขอเข้าใจอยู่เบบี้บัสก็โอเค
แล้วคนมันเทียบคนต่างวัยกันได้ด้วยไหมคะหรือไม่แน่ใจมีข้อมูลอื่นไหมคะถ้าคนที่วัยมากขึ้นสถาบันสถานภาพทางการเงินนิ่งแล้วก็คงเป็นปัจจัยอื่นไปอย่างนั้นหรือเปล่า
น่าจะนะเพราะว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วโดยความเห็นส่วนตัวผมว่าการให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆในชีวิตของคนแต่ละกลุ่มอายุมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
ใช
่
เพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ก็สะท้อนของกลุ่มคนหนุ่มสาวมิลเลนเนียลว่าโอเคนะอย่าโกหกกันเรื่องเป็นหนี้เป็นสินอย่าทำงานหนักจนไม่รู้จักใช้ชีวิตนะ
ใช่
แต่ว่าถ้าโดยทั่วไปในแง่ของเครดิตสกอร์ผมว่าใช้ได้กับคนส่วนใหญ่ว่ามันสะท้อนความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ
พฤติกรรมการใช้เงิน
การใช้เงินใช่
จริงๆการทำงานหนักบ้างานเพื่อให้มารีบปลดหนี้เพื่อเป็นแฟนคุณไม่ใช
่
หรออ่
ามันก็อาจจะเป็นปัจจัยหลายอย่างอาจจะไม่ใช่หนี้เพื่อการศึกษาอย่างเดียว อาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตคือช็อปกระจายนี่ก็ได
้แต่ถ้าพูดเรื่องนี้แล้วเราคงพูดกันต่อได้อีกยาว เพราะว่าทำงานหนักแล้วคนอีกฝ่ายหนึ่งถูกทิ้งอยู่แล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่มีชีวิตเนี่ยผมว่ามันเป็นสาเหตุของการหย่าร้างเลิกราได้ง่ายๆทีเดียวเพราะว
่า
ถ้ามันไม่มีบาลานซ์ในชีวิตร่วมกันครับ
ดูเสียงคุณจำเริญดูจริงจังประเด็นนี้มากเลยนะ
ผมไม่เคยทำงานหนักเลยเพราะฉะนั้นผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี
้ดังนั้นแอบจับก็เล่นไมค์ระดับเสียงคุณจำ